ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะอาจารย์ทรงศิล
ป์สวัสดีครับ
อยากให้อาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างสักนิดนึงค่ะว่า mice หรือ mice นี่คืออะไรคะ
สำหรับอุตสาหกรรม mice นะครับมันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจหรือว่าเราเรียกกันว่า business tourism ก็คือตัวเดียวกันซึ่งองค์ประกอบของอุตสาหกรรมไม้เนี่ยตัว M meetings ก็คือเป็นการท่องก็คือเป็นการประชุมขนาดเล็กส่วนตัว I มาจาก incentive travel ก็คือเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลก็คือเป็นการท่องเที่ยวชนิดที่องค์กรเขาจะ reward หรือว่าให้รางวัลกับพนักงานด้วยการให้ไปเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการจูงใจเป็นการให้ขวัญกำลังใจเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับพนักงานได้ explore ได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็กลับมาทำงานสร้างยอดบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เขากำหนดไว้ส่วนตัว convention นะครับส่วน4เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใช้คำว่า conference หรือว่า congress ก็ได้นะครับสองคำนี้สามารถทดแทนกับ convention ได้เลยโดยเฉพาะในฝั่งของอเมริกาเขามักจะใช้คำว่า congress หรือว่า conference มากกว่า convention นะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะของการประชุมขนาดใหญ่นะครับแตกต่างกับตัว M ที่เป็น meeting ที่เป็นการประชุมขนาดเล็กแล้วก็ตัว C เนี่ยเป็นการประชุมที่มีขนาดใหญ่โดยคนที่พวกเข้าร่วมประชุมอะครับไม่จำเป็นต้องมาจากองค์กรเดียวกันแต่อาจจะมาจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับเช่นอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับการบินทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีการตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ย E นะครับก็คือ exhibition ก็เป็นเกี่ยวกับงานแสดงสินค้านิทรรศการนานาชาติอันนี้ก็เป็นลักษณะของเหมือนเวลาเราไปศูนย์ประชุมแล้วไปดูการแสดงสินค้าต่างๆที่เขาเอามาโปรโมทไม่ว่าสินค้าที่เป็นอาหารเครื่องดื่มนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เหล่านี้เนี่ยลักษณะพวกนี้คือลักษณะของ exhibition นะครับก็คือเป็นการเอาสินค้าไปแสดงแล้วก็เป็นการจูงใจนะครับให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับมีเกิดความสนใจอยากจะซื้อสินค้าอยากจะเป็นลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นองค์ประกอบหลักๆนะครับของ MICE นะครับ
ค่ะแล้วอะไรคะที่เป็นที่มาของธุรกิจการท่องเที่ยวประเภทนี้แล้วทำไมถึงมีการขยายตัวขึ้นมากคะ
ครับผมสำหรับประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรม MICE เนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์ทั่วโลกอะครับเราเริ่มรู้จักการเดินทางเพื่อไปค้าขายในแต่ละแห่งตั้งแต่บรรพกาลนะครับนานมาแล้วแล้วก็การเดินทางในรูปแบบนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับงานที่เขาทำหรืออาชีพที่เขามีอยู่ดังนั้นการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจหรือว่าการท่องเที่ยวแบบไมซ์นะครับถือว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดอันหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เราก็ยังพบว่าในจากสถิติเนี่ยไมซ์นะครับในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียฮ่องกงสิงคโปร์หรือว่าไทยเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเป็นเซกเตอร์นะครับที่สร้างมูลค่านะครับให้กับเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากนะครับโดยเหมือนยกตัวอย่างเหมือนประเทศไทยเนี่ยเราพบว่าตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาการเติบโตของอุตสาหกรรมไม้เนี่ยในแต่ละปีมีมูลค่านะครับโดยประมาณ 90,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็สัดส่วนการเพิ่มนะครับการขยายตัวของธุรกิจก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละ10ในแต่ละปีตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอัตราการเติบโตการขยายตัวแล้วก็มูลค่าของตัวกิจการเนี่ยมีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีการเคลื่อนไหวอยู่โดยตลอดเวลา
ค่ะแล้วอุตสาหกรรมไมซ์นี่มีประโยชน์ทางด้านใดบ้างอะคะ
จริงๆแล้วประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์อันดับแรกเลยนะครับข้อ1ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจโดยในทางตรงนี่เราจะเห็นได้ว่าการประชุมในแต่ละครั้งรายได้ที่เข้ามาไม่เพียงแต่กระจายไปในศูนย์ประชุมเท่านั้นนะครับแต่ในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวด้านการขนส่งอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมที่พักสินค้าที่ระลึก รวมไปถึงการช้อปปิ้งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ช่วยให้เกิดการกระจายของเม็ดเงินหมุนเวียนในวงกว้างนะครับส่วนในทางอ้อมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับเดสติเนชันหรือว่าแหล่งรถประเทศที่มีการจัดประชุมนั้นๆทำให้ผู้คนทั่วโลกมีการรับรู้ในทางบวกเกี่ยวกับประเทศที่มีการจัดประชุมเกิดทัศนคติที่ดีเกิดความเชื่อมั่นตรงนี้สามารถช่วยให้เกิดการตัดสินใจในการเข้าไปลงทุนทำธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและก็สะดวกอันนี้เป็นผลดีทางอ้อมในลักษณะทางเศรษฐกิจที่ช่วยให้ความเข้มแข็งทางด้านการเงินการคลังเนี่ยของประเทศดียิ่งขึ้นต่อไปนะฮะอันที่สองในช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเกิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรองรับการเจริญเติบโตของตัวอุตสาหกรรมเนี้ยนะครับตรงนี้นอกจากช่วยให้คนที่เข้ามาประชุมเนี่ยมีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยแล้วยังช่วยคนในท้องถิ่นเนี่ยครับมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับจากการที่มีการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ลำดับต่อไปที่3เนี่ยทุกครั้งที่มีการพบปะกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะเกิดการสร้างเครือข่ายเกิดความร่วมมือมีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันเกิดการไหลเวียนขององค์ความรู้ใหม่ๆมีการแชร์ประสบการณ์ระหว่างกันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเสมอนี่เป็นลักษณะของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไม้ซึ่งไม่เพียงแค่ตัวของผู้ร่วมประชุมเท่านั้นที่ได้ประโยชน์แต่หากบ่อยครั้งเราจะเห็นว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ความรู้เหล่านี้นำไปสู่ข้อค้นพบใหม่ๆเช่นในทางการแพทย์ภัยศาสตร์ด้านยานยนต์ขนส่งด้านเทคโนโลยีสื่อสารรวมไปถึงด้านอาหารตลอดจนนำไปสู่การระดมทุนนะครับเพื่อพัฒนางานวิจัยในอนาคตนอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่าความรู้และนวัตกรรมที่มีการนำเสนอกันในแต่ละครั้งในแต่ละ destination เนี่ยครับจะนำไปถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์ใน destination นั้นๆได้ด้วยนะครับซึ่งทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยจากที่เขาเองอาจจะต้องลงทุนเสียเงินแล้วก็เวลาในการเดินทางไกลๆเพื่อไปชมเพื่อไปดูนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่เขาสามารถไป observe ไปสังเกตการไปดูไปเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นเอ็กซิบิชันในศูนย์ประชุมใกล้ๆบ้านเขาได้ทำให้เขาสามารถนำความรู้ประสบการณ์นะครับหรือว่าเขาจะไปซื้อตัววัสดุตัวนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในกิจการหรือว่าอาชีพเขาก็ได้นะครับและสุดท้ายผมคิดว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนจำนวนมากอย่าลืมนะครับว่าอุตสาหกรรมไม้เนี่ยนอกจากคนในตัวของระบบที่มีจำนวนมากแล้วก็หลายๆตำแหน่งแล้วเนี่ยในตัวของนอกระบบของไม้ที่เกี่ยวเชื่อมโยงกันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากดังนั้นตรงนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างทั้งให้คนทั้งอยู่ในระบบไม้แล้วก็คนที่อยู่ในนอกระบบไม้เนี่ยมีงานทำมีอาชีพทำครับ
ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะทีนี้อยากให้ในฐานะที่อาจารย์ทรงศิลป์เนี่ยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในสายตาของต่างชาติที่มองเข้ามาถึงประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยนี่เป็นแหล่งต้องตาต้องใจกับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ต้องการจะทำธุรกิจท่องเที่ยวประเภทไมซ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะ
ถ้าเราจะพิจารณาเปรียบเทียบกันนะครับถ้าในแง่บริบทของท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็มองไปยังภาคพัฒนาการของไม้ในประเทศไทยเราเห็นได้ว่าไม้ของเราเนี่ยของไทยถ้าเปรียบเทียบกับออสเตรเลียแล้วเนี่ยเรายังตามหลังออสเตรเลียอยู่ราวประมาณ1ทศวรรษหรือว่า10ปีนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มนะครับของออสเตรเลียที่เกิดขึ้นมาก่อนเรานะครับมีการสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ในหัวเมืองหลักๆซิดนีย์เมลเบิร์นอะดิเลดนะครับตั้งแต่ปี1987นะครับแล้วก็ปี1994เขาก็มี The Business Events Council of Australia นะครับหรือว่าเบก้าเข้ามาคอยคอนโทรลคอยสนับสนุนคอยดูแลกิจกรรมอุตสาหกรรมไม้ในประเทศเขาเนี่ยให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ในขณะที่ในบ้านเรานะครับเรามีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าถ้าเรียกย่อๆภาษาไทยคือสสปนภาษาอังกฤษคือ The Thailand Convention and Exhibition Bureau หรือว่า TCEP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2002จริงๆองค์กรนี้เป็นองค์กรเล็กๆเป็นหน่วยงานเล็กๆหน่วยงานหนึ่งของการท่องเที่ยวในประเทศไทยในอดีตนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับให้เป็นหน่วยงานองค์กรหลัก นะครับซึ่งเป็นองค์กรมหาชนขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรีองค์กรนี้ทุกวันนี้มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาจัดการประชุมในไทยมีหน้าที่ในการไปบิดงานนะครับไปประมูลงานต่างๆมาจากทั่วโลกให้เข้ามาจัดในเมืองไทยให้มากที่สุดแล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการประชุมนะครับที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแล้วของโลกด้วยถ้าเรามองในแง่เศรษฐกิจในแง่ของมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าในบ้านเรานะครับในภาพรวมเหมือนอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังในตอนแรกก็คือว่ามันมีการเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับของมูลค่าที่ไม้ก่อให้เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของบ้านเราโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 10% ไม่ต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็ปีหนึ่งก็ถ้าเป็นมูลค่าของเม็ดเงินก็ประมาณ 90,000 ล้านบาทตรงนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของการทำงานของทีเซ็ปนะครับซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่วัดผลการดำเนินงานเขาได้ว่าเขาสามารถที่จะบิดงานต่างๆแล้วก็ทำให้ไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่มันก็มีสิ่งที่เป็นความท้าทายด้วยเช่นกันกับไม้ในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทีเซฟกำลังทำอยู่เนี่ยก็คือการพยายามทำให้ศูนย์ประชุมต่างๆที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่กรุงเทพนะครับแล้วก็ในภาคใต้ก็เป็นที่สงขลาถ้าเป็นภาคอีสานก็เป็นที่ขอนแก่นเป็นต้นเนี้ยให้มีมาตรฐานในระดับสากลนะครับนี่คือสิ่งที่ทีเซฟกำลังทำแล้วก็หลายๆศูนย์ประชุมณขณะนี้ก็ได้การันตีนะครับมาตรฐานนั้นแล้วนะครับในอันดับต่อไปสิ่งที่ทีเซฟทำก็คือให้ศูนย์ประชุมอื่นๆมีมาตรฐานตัวนี้ด้วยเช่นกันเพื่อเอาไว้ไปแข่งขันนะครับนอกจากแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแล้วไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญที่อยู่ติดกับบ้านเราซึ่งไม้ของมาเลเซียก็เข้มแข็งมากเราก็ต้องไปแข่งกับญี่ปุ่นไปแข่งกับฮ่องกงไปแข่งกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากด้วยเช่นเดียวกันในด้านของการจัดการประชุมในนานาชาตินะครับถ้าเรามองย้อนกลับมาในออสเตรเลียซึ่งวิ่งนำเราไปประมาณ10ปีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีศูนย์ประชุมตามหัวเมืองต่างๆที่สำคัญและมันมีรายงานนะครับตอนปี2013ถึง2014นะครับจากเบก้านะครับรายงานว่าในช่วง2ปีนี้มีคนนะครับเข้าร่วมประชุมในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมากกว่า37ล้านคนแล้วก็จำนวนงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมากกว่า 412,000 งานเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์ในความสำเร็จของเขาในช่วงระยะเวลาที่เขามีการพัฒนาการของอุตสาหกรรมนี้มานะครับแล้วถ้าเรามองในแง่ของกระบวนการในการดำเนินงานภายในประเทศเราก็เห็นได้ว่า position ของออสเตรเลียเนี่ยเขาพยายามที่จะเปรียบเทียบกับอเมริกาแล้วก็อังกฤษซึ่งเขาพยายามบอกว่ามาตรฐานของเขาไม่แตกต่างกันนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาเป็น destination ที่ลิงก์กับมาเลเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็นิวซีแลนด์ได้อย่างสะดวกเราก็จะเห็นได้ว่ามาตรฐานคุณภาพในการเดินทางทั้งทางบกทางอากาศระหว่างประเทศเหล่านี้ไปยังออสเตรเลียถือว่ามีคุณภาพสูงแล้วก็การเดินทางการสัญจรคุณภาพอาหารวายที่พักการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของที่นี่เหล่านี้เป็นตัวที่ส่งเสริมนะครับให้อุตสาหกรรมไม้ในออสเตรเลียมีความเข้มแข็งซึ่งเราคงจะถึงแม้เราจะตามหลังอยู่แต่ผมคิดว่าวันหนึ่งเราก็คงน่าจะก้าวข้ามผ่านจุดที่เป็นจุดอ่อนนะครับต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆนี่ที่เสพกำลังทำอยู่ครับ
ค่ะฟังดูมีความหวังมากเลยนะคะที่จะมีการพัฒนาให้เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆนะคะทีนี้สำหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการจะทำธุรกิจการท่องเที่ยวไมซ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะของบริษัทหรือว่าในฐานะของส่วนบุคคลเองเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอาจารย์จะมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
ในประเด็นนี้ครับผมขออนุญาตเล่าในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็มาอยู่ที่ออสเตรเลียในระยะหนึ่งที่กำลังมาเรียนต่อทางด้านไมซ์นะครับว่าให้ผู้ฟังที่เป็นคนไทยได้ฟังและรู้สึกชื่นใจแล้วก็สบายใจว่าณขณะนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยถือว่ามีความโชคดีเป็นอย่างมากที่เราเป็นประเทศที่มีการเรียนการสอนทางด้านไมซ์ ในหลายๆมหาวิทยาลัยในทุกๆภูมิภาคของประเทศแทบจะเคลมได้ว่าเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านไม้ในระดับปริญญาตรีมากที่สุดในโลกณขณะนี้นะฮะในประเทศไทยตรงนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าช่วยได้มากในการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนนิสิตนักศึกษาให้เขามีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไม้อีกทั้งสถาบันเหล่านี้ครับทุกวันนี้เขาก็พยายามที่จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับผู้สนใจทั่วไปแล้วก็ผู้ที่ทำงานในไม้อยู่แล้วเนี่ยได้เพิ่มพูนความรู้เป็นระยะเป็นระยะนะครับแล้วก็เราก็จะมีทีเซ็ตเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังตะกี้นะฮะส่วนหนึ่งสิ่งที่ทีเซ็ตเขาก็กำลังทำร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านไม้อยู่ทุกวันนี้ก็คือเขาพยายามที่จะเป็นผู้สนับสนุนนะครับคอยลิงก์นะครับจัดกิจกรรม อบรมนะครับให้กับอาจารย์นะครับจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาแล้วก็เป็นตัวกลางนะครับให้กับทางมหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจเนี่ยอยากจะไปดูงานนะครับอยากจะเกิดความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการชั้นนำของโลกที่มีการเรียนการสอนทางด้านนี้ทีเซ็ปเขาก็พยายามที่จะนำพวกเราเนี่ยครับไปให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีในบ้านเราในขณะที่ถ้าเราอยู่ในออสเตรเลียนะครับแล้วเราสนใจอยากจะเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมไม้บ้างผมเชื่อว่าคนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วคงจะตระหนักดีว่าประสบการณ์แล้วก็ควอลิฟิเคชันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะหางานทำในออสเตรเลียดังนั้นถ้าหากว่าสนใจแล้วก็ไม่ได้จบมาทางด้านนี้โดยตรงในหลายๆมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเขาก็จะมีหลักสูตรนะครับที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นเซอร์ติฟิเคทนะครับให้เราสามารถไปเทคคอร์สในระยะสั้นๆ2เดือน3เดือนเพื่อที่เราจะได้ความรู้และประสบการณ์นะครับแล้วเราคงจะสามารถนำเซอร์ติฟิเคทอันเนี้ยเข้าไปทำงานนะครับในอุตสาหกรรมไม้ในพาร์ทต่างๆที่เรามีความสนใจได้นะครับ
สุดท้ายนี้นะคะขณะนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ทรงศิลป์กล่าวไปถึงหน่วยงานของรัฐบาลแล้วนะคะแล้วมีภาคเอกชนทางไหนอีกบ้างหรือเปล่าคะที่เขาอยากจะส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจไม้แบบนี้ค่ะ
จริงๆแล้วในขณะนี้ในบ้านเราเนี่ยในหลายๆโรงแรมที่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับเขาก็มีการจัดกิจกรรมนะครับการจัดประชุมเกี่ยวกับด้านไม้อยู่หลายๆโรงแรมทั้งในตัวของกรุงเทพเองเชียงใหม่นะครับในภาคใต้ก็อย่างเช่นที่หาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งโรงแรมเหล่านี้ครับก็จะมีการรวมกลุ่มกันเช่นเดียวกันในทุกๆวันนี้เพื่อที่จะสนับสนุนนะครับให้อุตสาหกรรมไม้นะครับในประเทศไทยเนี่ยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้กับน้องๆนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีอยู่เนี่ยนะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้เข้าไปฝึกงานนะครับส่วนนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเป็นการที่ตัวของภาคอุตสาหกรรมก็พยายามที่จะส่งเสริมโดยการนำนักศึกษาเหล่านี้ให้มีโอกาสในการฝึกงานได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงนะครับจากการทำงานในภาคอุตสาหกรรมนะครับและในท้ายสุดเขาก็คงจะใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะคัดเลือกคัดสรรนะครับนักศึกษาที่เข้าไปฝึกงานบางส่วนนะครับเข้าไปร่วมนะครับในการทำงานกับเขาในอนาคตอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีมากๆนะครับที่เป็นเห็นภาพในเชิงประจักษ์ว่าภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทอย่างไรต่ออุตสาหกรรมไม้โดยเฉพาะในวงการวิชาการในวงการศึกษาในทุกๆวันนี้นะครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องไม้ค่ะ
ยินดีมากครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai